Da, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos, Regele nostru care a fost slăvit, a cântat și corul așa frumos, Domnul să-i binecuvinteze. Să binecuvinteze Domnul și adolescenții și copiii care au cântat aici și frații de la Cântările în Comun și toți cei care au făcut o slujbă într-un fel sau altul. Fiecare slujbă să fie o slujbă duhovnicească în primul rând, să se facă cu darurile Duhului Sfânt care Dumnezeu ni le-a dat, și în toate să fie Domnul Iisus Hristos slăvit. Amin. Amin. Pentru că nu este o lucrare omenească aceasta, este lucrarea lui Dumnezeu, o lucrare duhovnicească, prin care sufletele noastre să fie zidite, îmbărbătate, să creștem în omul din lăuntru, să ne zidim sufletește, să ne hrănim și astfel să plecăm de aici plin de Duhul Sfânt și Dumnezeu să ne dea biruință pe cale. Amin. Pentru că am pornit pe o cale la sfârșitul căreia vrem să ajungem. Este important să pleci pe calea aceasta, este o cale minunată, este o cale bună, este calea dreaptă, este calea care duce în ceruri, este calea care duce în veșnicie, este calea pe care suntem mântuiți, este de fapt Domnul Iisus Hristos însuși care a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. E bine pe calea asta, chiar dacă e strâmtă, lupte, neplăceri, pe calea îngustă e luptă, plăceri de șertăciuni pe ea nu-s, dar e bună și dreaptă, dreaptă și bună, cum e cântarea exact, pentru că duce în sus. Și aș vrea ca fiecare din noi să fie întărit, să fie îmbărbătat, să fie încurajat, chiar dacă simte că nu mai are nicio putere pe calea aceasta. Pentru că nu mergem prin puterea noastră și n-am pornit prin puterile noastre, ci prin puterea lui Dumnezeu. Și aș vrea ca fiecare să fie întărit prin Duhul Sfânt, să fie ridicat, și în orice stare ar fi, să creadă și să știe că Dumnezeu este acela care ne duce cu brațul Său tot puternic. El este Dumnezeu cu adevărat și asta înseamnă că este peste tot. Adică are toată autoritatea, are toată puterea, este veșnic, nu are început și nu are sfârșit, este pretutindeni, este atotcunoscător, El este totul în tot, slăvit să fie numele Lui. Nu există nicio forță mai mare ca El, nu există nicio autoritate peste El, nu este niciun nume de care să-ți fie teamă că poate să fie stăpânire peste El, pentru că nu există. El, Domnul Iisus Hristos, este Cel care are numele, care este mai presus de orice nume și numele Lui toți suntem mântuiți. Și toți suntem adunați în acest loc și nu este vorba de un nume, că sunt atâtea nume în lumea aceasta și când ai spus un anumit nume, imediat știi ce stă în spatele lui, fie că stă o țară, fie că stă o armată, fie că stă o firmă, fie că stă o familie, doar, fie că stă doar persoana lui. Fiecare are un nume în felul lui și are un renume ca atare, are o persoană, o personalitate. Dar atunci când este vorba de Dumnezeu, Dumnezeu, El însuși pe El, este așa de măreț că a spus: numele meu este Eu Sunt. Și ajunge. El este. El este totul. Și când spui Dumnezeu, numele Lui care înseamnă Eu Sunt, și începi să te gândești la aceasta și încercați să analizați numele acesta. Nu este timp să discutăm acum ce înseamnă numele Lui Dumnezeu, Eu Sunt. Și aici poți să pui orice. Ce este bine, ce este desăvârșit, ce este sfânt, ce este adevărat, ce este vrednic de laudă, ce este vrednic de slavă. Totul, totului tot este sub. Și după acest Eu Sunt. Și de fapt la Dumnezeu nu se poate spune doar atâta că El este. La noi se poate spune Eu Sunt și atunci te gândești de ce este. Ca urmare la faptul că Dumnezeu s-a îndurat de tine și de mine, da? Dar la Dumnezeu nu se poate spune în felul acesta. El când spune Eu Sunt, El este ceva care nu a fost creat. Lui nu i s-a dat de altcineva ceea ce este, ci El este ceea ce este datorită faptului că este. Slăvit să fie El. Și El este Cel ce se îndură și în această zi de noi. Săptămâna aceasta stăteam și mă gândeam: Doamne, chiar să vorbesc, chiar să zic versetul acesta. Și tot căutam și îmi făceam și o altă schiță de predică și alte puncte. Și că de obicei eu nu fac predicile, dar caut așa un titlu, un subiect și punctele câte cât să le am. Și apoi mă las călăuzit de Dumnezeu, cum vrea El. Dar meditez și mă rog la punctele acelea. De multe ori meditațiile și gândurile care mi le dă Dumnezeu în rugăciune sunt mult mai multe decât se poate spune într-o predică și mă trezesc aici că mă rog Domnului să mi le aducă El aminte pe care vrea El și îmi dă ghes în Duhul meu și spun, dar spun și lucruri la care poate nu m-am gândit săptămâna aceea sau înainte. Din cuvântul lui Dumnezeu și din ceea ce Dumnezeu mi-a dat pe parcursul vieții. Și mă mir și eu câteodată, dar Doamne, dar de ce am spus aceasta? Poate de multe ori nu potrivește cu subiectul, care zice noi mai fi la subiect, ia-ți un titlu, rămâi acolo și așa. Și de multe ori îmi dau seama că Dumnezeu lucrează și vorbește, pentru că în sală sunt oameni care au nevoie. Să știți, dacă merge cineva la spital, de exemplu, nu poate să comande el ce medicamente să-i se dea. Da? El se duce acolo și doctorul îi prescrie. El nu poate să comande. Comanzi altceva, dar medicamentele nu ți le comanzi, ți le prescrie doctorul. Noi de multe ori suntem în casa lui Dumnezeu și din punct de vedere duhovnicesc, și Dumnezeu lucrează și în lumea fizică, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, iertate sunt păcate, și ca să se vadă că poți să iert păcatele, adică că poți să rezolvi cea mai mare problemă și cea mai grea problemă a omenirii, să iert păcatele, fii vindecat. El poate și să vindece, slăvit să fie numele Lui. Păi nu, dacă El poate să rezolve cea mai mare problemă, adică să ierte păcatele, nu poate să rezolve și pe celelalte? Ba, poate. Și spune Scriptura că toți care veneau la Domnul Iisus Hristos erau vindecați. El îi vindeca. Dar nu de aia a venit în primul rând. El are putere să vindece și crede-mă, El a avut putere și are putere să învie și morții. Dar nu asta este lucrarea principală, pentru că oricum ar fi, trupul acesta trece, se duce la un moment dat. Și este important dacă rămânem în viața veșnică. Și spuneam de lucrul acesta că eram cercetat, Doamne, mi-a venit în minte, gândindu-mă la o anumită situație și mă iertați că o să folosesc un cuvânt poate indecent pentru amvon, dar așa m-am gândit atunci și mi-a venit, gândindu-mă și fiind indignat de o anumită situație, zic, mă, cum poate să fie omul ăsta chiar atât de nesimțit față de jertfa Domnului Iisus Hristos? Și apoi m-am trezit așa, ce cuvânt mi-a trecut prin cap? Și apoi m-am dat seama că este foarte relevant cuvântul. Cum poate cineva să fie? Și mi-am adus aminte de fapt de versetul din Scriptură care zice în Evrei 2 cu 3. Evrei 2 cu 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare care după ce a fost vestită întâi de Domnul ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri, felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Slăvit să fie Domnul! Cum vom scăpa dacă stăm nepăsători? Cum vom scăpa dacă stăm nepăsători? Și o să folosesc cuvântul acesta, care îl folosește Scriptura. Nepăsători. Și aceasta vreau să fie întrebarea mesajului la care am rămas până la urmă și am zis, Doamne, se poate să stai nepăsător? Dacă ai o avere, să zicem că ai niște bani mai mulți într-un portofel, nu stai chiar așa nepăsător față de el. Nu-l pui chiar oriunde așa neglijent, fără atenție. Ai grijă de el, să nu-l pierzi, să nu ți-l ia cineva eventual. Nu-l lași oriunde. Nu te porți cu el, cu alte cuvinte, cu nebăgare de seamă, cu neatenție, cu indiferență. Dacă ai o avere și mai mare, nu te porți cu nepăsare. Ai grijă. Mi se spunea astăzi aici și este foarte adevărat și menționez. Și versetul acesta zice, și cum am putea sta nepăsător față de o mântuire așa de mare? Ni se spunea și așa este și subliniez, mântuirea este cel mai important lucru. Sau să spun cel mai valoros sau cea mai mare posesiune care vrei să o ai, să o poți avea dacă să-i spun posesiune. Cea mai mare activitate care s-a realizat pe pământul acesta, lucrarea de mântuire făcută prin Domnul Iisus Hristos. Nu există ceva mai valoros decât mântuirea dată prin Hristos. Și cum am putea atunci, dacă față de un portofel cu niște bani nu stau nepăsător, cum aș putea să stau față de o mântuire așa de mare? Cât de mare? Mult mai mare decât puteau ei să înțeleagă. Li s-a adresat lor, dar li s-a adresează și nouă. Evreii știau, nu? A fost o mântuire mare când ne-a scos din țara Egiptului, să zicem, da? A fost o mântuire când ne-a dat biruință și au ajuns în Canaan și au stăpânit țara. Au fost multe lucrări care Dumnezeu le-a dat, izbăviri. Dar până la momentul acela, Și de atunci încoace nu a fost o mântuire, o salvare, că asta înseamnă de fapt aici, o salvare așa de mare, nu a fost o șansă de salvare mai mare, reală și o acțiune mai mare decât prin Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea era, cum poți să stai față de o mântuire așa de mare, nepăsător? Cum? Cum? Și se pune chiar și întrebarea, cum vom scăpa noi? Cum vom scăpa noi? Pentru că în momentul în care conștientizezi că nu ai altă șansă, nu ai altă șansă de a ieși din starea în care ești. Și mă rog ca Domnul să cerceteze ființele noastre la toți. Și mesajul acesta nu se adresează doar la cei ce sunt căzuți jos, într-o stare de jos. Se adresează și lor și le spune, este o șansă. Este o șansă de mântuire. Este o șansă de salvare. Dar nu mai căuta în altă parte. Singura șansă este Domnul Iisus Hristos. Dar în același timp se adresează și celor care se cred undeva sus pe munte. Și poate s-au umflat de mândrie și cred că acolo nu mai ajunge nimeni. Și o stare și alta te poate aduce într-o stare de nepăsare. Adică să nu mai bagi în seamă sau să nu mai poți să crezi minunea și lucrarea lui Dumnezeu. Să nu mai poți să crezi că salvarea poate fi prin Domnul Iisus Hristos. Orică ești jos de tot, orică ești sus de tot. Orică pe undeva în altă scală aici. Dar Dumnezeu este să ridice orice vale, să coboare orice munte și să lucreze în inimile noastre la toți. Prin Duhul Sfânt, pentru că toți suntem salvați doar prin Hristos. Și să nu stăm nepăsători față de o șansă așa de mare de salvare, față de salvare. Poate vei spune, mesajul acesta se adresează celor necredincioși care încă n-au intrat pe calea aceasta și nu bagă în seamă calea pocăinței, nu se întorc la Domnul, nu se botează. Da, este și pentru ei. Dar este și pentru noi, care de 10 ani venim aici. Ne-am obișnuit cu ritualurile acestea, ne-am obișnuit cu serviciile noastre religioase, ne-am obișnuit cu cântările, sunt bune și frumoase, ne plac. Dar o rutină care te duce mereu dintr-o stare de amorțeală, într-o stare de amorțeală și mai mare, te îndepartă și te face să ajungi nepăsător față de adevărata lucrare care se face. Pentru că, de fapt, noi nu venim aici ca să fim binecuvântați, ci venim pentru că suntem binecuvântați, slăviți să fie numele Lui. Nu venim doar ca să fim mântuiți, ci venim pentru că suntem mântuiți, slăviți să fie numele Lui. Și nu doar în locul acesta, ci ne bucurăm peste tot. Și apoi venind aici, ne binecuvântează Dumnezeu și ne binecuvântăm și noi unii pe alții. Și binecuvântarea Lui să vină peste toți. Este o mare binecuvântare aici. Dar nu doar aici, este peste tot. Chiar mă uitam la copilașii aceștia și mă gândeam, Doamne, acasă îmi doresc să fie la fel, să cânte și acasă, să se ducă la părinți, să zică, mamă, tată, hai să cântăm și acasă. Mai bine că la adunare, dacă se poate, dacă nu măcar că la adunare. Hai să cântăm, hai să ne rugăm. Că de aici se începe rugăciunea Tatăl nostru. Și da, într-adevăr, s-au făcut statistici, s-au constatat că nu se mai știe poate nici rugăciunea Tatăl nostru. Și atunci au zis, hai să învățăm măcar Tatăl nostru și hai să... Pentru că totuși copiii noștri sunt învățați cu rugăciune și slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta. Ați văzut cum au fost aici în față și s-au rugat. Dar pericolul mare este să ajungem la un moment dat, într-un anumit punct, între care, la care și noi, și ei, cei ce vin după noi, să fim nepăsători față de o mântuire așa de mare. Pentru că vedem doar câștigul nostru. Ne-am asigurat. Ne-am făcut ca o asigurare unde am semnat și ni se trage din cont lunar și nu mai avem nicio grijă, suntem asigurați. Mântuirea asigurată, m-am botezat, sunt membru, mai merg pe la adunare din când în când și e ok. Dar nu se poate. O relație cu Domnul Iisus Hristos nu se limitează doar la punctele acestea, care sunt bune, sunt necesare, din punct de vedere administrativ și chiar spiritual, să facem activități împreună, să ne unim, da. Dar dacă omul își pierde esența, ambalajul acesta nu are valoare. Ambalajul are valoare atâta timp cât esența există. Și esența este că în ființa fiecăruia, în inima fiecăruia, în duhul fiecăruia, clocotește dragostea aceasta pentru Domnul Iisus Hristos și nu nepăsarea. Nu știu dacă v-ar fi plăcut cei ce s-au căsătorit, să luăm prima dată bărbații sau să luăm și miresele, mirele și mireasa, nu? Vine ziua anunții, se duce mirele să se întâlnească cu, cu mireasa să vină la biserică și o găsește nepăsătoare. Adică nu-i pasă. Da, ce-ai venit așa de dimineață? E nunta, vai de mine! Unde mi-i rochia, unde... Nu? Așa o stare de nepăsare. Hai că ziua nunții nimeni nu se întâmplă să aibă nepăsarea asta. Dar intervine rutina de zi cu zi și poate că sunt situații și nu mă refer la nimeni concret de data aceasta, dar pe parcurs, în viață și în luptele care sunt și în trăirile dintre soț și soții în familie, intervine starea aceasta și se plânge, ba un frate, ba o soră, de nepăsarea celuilalt. Sau să plâng părinții de nepăsarea copiilor față de ei, sau invers. Adică de lipsa de atenție, adică de un comportament neglijent, un comportament care nu bagă în seamă, un comportament, de fapt, care nu mai arată că inima îi vibrează pentru persoana cu care s-a căsătorit. Dacă ai plecat pe calea Domnului și ai acceptat mântuirea aceasta așa de mare, oare cum aș putea și ai putea să stai nepăsător? Adică să-ți vezi de treburile și de rutina zilei, a vieții, și apoi să ajungi într-un punct anume în care să zici, da, o să fiu și eu mântuit. Am obișnuit și cu activitățile astea, fac acolo niște activități, pun și la colectă, dacă nu am bani la mine, mă duc la birou, biserici sau trimit online, se rezolvă și problema aceasta, pentru că e adevărat, în ziua de azi nu toți umblă cu banii lichizi la ei, dar se rezolvă și problema aceasta și cumva îți liniștești cugetul și ființa că, da, tu faci ceva. Dar nu-i vorba de activitatea materială doar. Ce-ar fi un bărbat să aducă acasă numai bani? Dar el să nu fie ceea ce trebuie să fie ca soț sau o soție. Să-și facă doar treburile care trebuie să le facă? Ok, zice, ți-am făcut de mâncare, bărbate, am făcut curat, nu mă interesează în rest, treaba ta. Nu? Nepăsarea față de Dumnezeu însuși, față de Domnul Iisus Hristos, cu care avem o relație. Creștinismul nu este o religie, se spune și știm, nu? Este o relație. O relație în care Dumnezeu este dragoste și se arată dragoste față de noi, dar la care ne dă harul să putem răspunde, să putem răspunde prin felul nostru în care inima noastră cocotește și vibrează. De fapt, Domnul Iisus Hristos ne spune foarte apăsat aceasta și aș vrea să folosesc trei pilde care Domnul le folosește ca să explice același lucru. Și ne spune, de fapt, cum se vede rodul nepăsării. Și aș vrea să spun cum am putea să nu rămânem nepăsători sau ce influențează sau afectează și ne face să fim nepăsători. Și atunci când Domnul Iisus Hristos vine în Matei, de exemplu, la capitolul 25 și aduce pilda celor 10 fecioare, nu o să citesc toate de la versetul 7, doar Matei 25 cu 7, în continuare, atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că știți, se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el a drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Vegheați, dar, nu stați nepăsători! Vegheați, dar, nu fiți nepăsători față de o mântuire așa de mare. Unu, cum? Veghind! Vegheați, dar. Și asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos în pilda aceasta. Cele nepăsătoare s-au pregătit ele acolo cât de cât, în companie cu celelalte, fiind prinse de spiritul acesta de socializare, de prietenie, s-au făcut toate, s-au pregătit. Dar cinci din ele au fost grijulii. Nu că și-au făcut îngrijorări, ci au fost atente și n-au stat nepăsătoare și s-au gândit, măi, dacă cumva îi se termină din candelă, din felinarul acesta care luminează așa, având un lichid acolo care arde special, nu? Și un fitil, dacă se termină, nu mai luminează. Și atunci și-au luat un rezervor mic cu ele, o canistră mică acolo, ce știu cum era, un vas în care aveau de rezervă un de lemn, uleiul acesta care să ardă, să-l pună în candelă, ca să nu se stingă lumina, să nu se termine. Nu? N-au stat nepăsătoare. Apoi, dacă treaba mirelui, dacă nu vine atâta timp cât eu am ulei în candelă și se stinge, acum datoria mea e să am candelă și mi-am făcut rost de candelă, merge. Nu! Au avut o grijă deosebită, o atenție, o dorință să fie gata. Pentru că așa era. Le vorbește în termenii de atunci, să înțeleagă. Când vine mirele, fecioarele așteptau, nu erau lumini ca acum, trebuia să fie un pic de lumină, aveau candelele acelea care lumina. Cineva striga, iată mirele, și toți ieșeau în întâmpinare. Cu mireasa, însoțeau mireasa, s-o scoată și așa era obiceiul, că mirele nu spunea exact când vine. Era o surpriză pentru mireasă când vine, nu se știa. Când vine mirele? Ca să intre la nuntă și se întuneca și dacă era seara întuneric de vreme, la 6-7 seara deja era întuneric, așteptau mirele, nu venea. 8, 9, 10 seara, straja întâia, straja întâia, nu vine mirele. Pe la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți întâmpinat. S-a terminat uleiul din candelă, nu mai luminează. Păi du-te și cumpără la ora aia un de lemn pentru candelă. Nu mai este. Dar cine a avut grijă, dacă întârzie mirele. Am fost invitați într-o vreme, la un moment dat, în Viena, la o nuntă unor cunoscuți evrei și am văzut puțin cum au simulat chestiunea aceasta. Eram adunați în curtea aceea unde trebuia să fie ceremonia religioasă, unde era rabinul, pentru că ei fac sub cerul liber cununia religioasă. Și mireasa era acolo, pus așa pe un scaun, ca pe un tron, era cu celelalte fete în jurul ei și aștepta să vină mirele. Și la un moment dat, după ce ne-am săturat așa un pic, să zic, ni s-au încercat un pic răbdarea, că nu mai vine mirele odată, se aude afară pe stradă niște chiote. El venea însoțit de băieți, prietenii lui, țipau toți acolo, chiuiau, bucuroși, că... și dintr-o dată vine mirele. S-a deschis poarta și a intrat mirele. Ei, am văzut puțin că și ziua de azi evreii încă mai folosesc și am auzit și am trăit, dar m-am gândit ce minunat va fi când mirele nostru celesc va veni pe norii cerului, slăvit să fie numele Lui. Și chiar dacă nu vine și e noapte târzie, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și la miezul nopții sau când știe Domnul, Dumnezeu, Tatăl, numai El știe, se va auzi o strigare, iată mirele, și vom ieși în întâmpinare. Problema este dacă eu trăiesc în nepăsare și n-am mereu așteptarea aceasta să tânjesc, vine mirele, veghez? Nu intru acum să explic ce înseamnă a veghea și cred că știm fiecare și la câte trebuie vegheat. Dar și vegherea asta, frații mei și surorilor, să nu fie doar o impunere forțată a legii și a regulilor. Sunt bune, dar nu datorită acestora veghem, ci veghem pentru că îl iubim pe Domnul Iisus Hristos și îl așteptăm pe El. Și apoi pentru că suntem binecuvântați și îl iubim pe El, trăim și respectăm și rânduielile care sunt. Pentru că ne este drag să fim găsiți curați și în pace legăturile noastre cu cei din jurul nostru, cu El în primul rând. Și nimeni nu poate să spună că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu îl vede, dacă nu îl iubește pe fratele său pe care îl vede, nu? Trăind în nepăsare față de frații lui. Când îl vede într-o situație și Domnul Iisus Hristos merge mai departe și spune și explică că, în al doilea rând, vreau să menționez, după veghere, ca să nu stai nepăsător, trebuie să lucrezi ceva. Și spune, vă spun același lucru, dar într-o altă pildă, în continuare, în același capitol, continuă. Și în pilda următoare dă pilda talanților. Când a plecat, dă o pildă cu cineva care a avut o firmă, de exemplu, și a dat niște bani managerilor lui și a spus, eu plec pentru o perioadă mai lungă, faceți-vă treaba până vin eu să am un profit. La unul a dat 10 țalanți, la unul mai, care așa considera pe măsura puterii lui, zice că a dat un talent. Și citesc doar de la versetul 24, tot aici în capitolul 25. Cel ce nu primise decât un talent, a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru care sece de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul s-a răspuns, rob, viclean și leneș. Ai știut că sece de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i de alt talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scârnișnirea dinților. Doamne, ferește-ne de asemenea stare. Rob, îi spune. Și noi de multe ori ne mulțumim și spunem, suntem robii Domnului. Hai să fac ce trebuie să fac un rob. Un rob trebuie să facă aia. Respect totul. Dar ești nepăsător față de darul care ți l-a dat Dumnezeu. Și nu lucrezi cu el. A nu sta nepăsător față de o mântuire așa de mare, înseamnă a lucra pentru Dumnezeu, pentru împărăția Lui. Și a lucra din punct de vedere duhovnicesc, cu darul duhovnicesc, care l-am primit de sus, de la El, de la Tatăl Luminilor, slăvit să fie El. Pentru că dacă te mulțumești doar cu o atitudine de binefacere, să dai bani, de exemplu, sau să faci o anumită activitate, e bine, e foarte bine. Dar asta fac și păgânii, și musulmanii, și budiștii, și mai știu cine ce, nu? N-au mântuirea prin Hristos și nu au deloc de fapt, că doar prin Hristos este mântuire. Dar dacă ai o mântuire așa de mare, cum poți să stai nepăsător și să nu lucrezi cu darul duhovnicesc pe care ți l-a dat Dumnezeu? Păi nu, lasă să facă frații din conducere, să facă ei s-a aleși, ei s-a spus, ei s-a ordinat, ei s-a acolo, fiecare cu treaba lui, suntem împărțiți foarte frumos pe sectoare de activitate, nu mă bag peste nimeni, eu nu fac nimic. Îmi îngrop talentul și când vine Domnul, Doamne, vezi, e curat aici, iată-ți. Și cum îl numește Domnul? Rob, viclean și leneș. Adică tu crezi că ești și șmecher și ești leneș și nu lucrezi. Stai nepăsător. Bine, stai. Care este rezultatul? Și versetul din Evrei care l-am citit zice, cum vom scăpa noi? Când? Aici, la judecată. Când va fi ziua cea mare, judecata lui Dumnezeu, care El va judeca cu dreptate pe fiecare, pentru că El îl știe și îl cunoaște pe fiecare. Și aș vrea de data aceasta ca Duhul Sfânt să toarne un de lemn peste fiecare inimă. Sunt frați și surori care au darul de lucrare din partea lui Dumnezeu și nu le folosesc. Și plâng în inima lor. Nu o spun ca acuzație, nu o spun ca judecată. Nu m-a pus Domnul pentru asta și nimeni nu-i pentru asta. Dar datorită anumitor stări, datorită anumitor situații din viață, datorită unui complex de împrejurări în care sunt, se lamentează și cad în anumite stări și lovesc atâtea duhuri care țin legat și nu-și folosesc darul de lucrare. Și stau nepăsători față de darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, care știi clar că l-ai primit din partea lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt are multe daruri de lucrare. Și Biserica lui Dumnezeu în felul ăsta lucrează cu darurile Duhului Sfânt. Sunt frumoase întâlnirile noastre și frumos și se face și se vede aici. Dar lucrarea Duhului Sfânt este mult mai măreață decât ce se vede aici. Și darurile de lucrare are multe activități. Oare mă va numi și te va numi Dumnezeu rob, viclean și leneș? Sau vă spune, vino, ți-am dat 5 talanți, ai mai adus cu ei 5 pentru că ai lucrat. Și ți-a dat Dumnezeu un talent, tu știi, poate nu ai resurse așa de mare, ești o mamă care stai de vorbă cu copiii tăi, de exemplu, și nu ai bani nici să aduci la adunare. Și s-a făcut strângeri mari și multe și aduceți bani și salarii și tu te-ai gândit în inima ta cu durere. N-am bani să duc la adunare, dar știi ce ai? O valoare fără de care clădirea asta n-ar fi deloc valoroasă. Fără oameni nu este valoroasă. Oameni salvați și tu ai copiii tăi în casa ta. Copiii aceia sunt o valoare extraordinară. Dacă te ocupi de ei și dai, măcar din punctul ăsta de vedere, dai adunării, dai societății, dai în primul rând lui Dumnezeu, înapoi ce ți-o dat. De fapt, copiii ai de la Domnul. Și dacă faci asta cu toată responsabilitatea, nu cu nepăsare, și nu stai nepăsătoare sau nepăsător, și la tații la fel de valabil. Dar am pus problema la mame, plecând puțin și prin prisma asta financiară, că sunt multe mame care stau acasă și am observat de multe ori durerea aceasta și scoaterea aceasta în evidență, s-o da bani, fiecare o adus atâta să dea și mama care stă cu copiii acasă și n-are salariu. Ce aduce? Păi n-aduce bani, dar ce aduce? Aduce copiii aceia, de exemplu. Cu perspectiva și cu viziunea că atunci când vor crește mari, vor fi vase de cinste în mâna lui Dumnezeu. Și ăsta e mare lucru, mai mult decât clădirile. Ne doare și pentru clădiri și chiar m-am gândit și vorbim cu soția, dragă, uite ce s-a întâmplat la Brun, uite ce s-a stricat acolo. Și te doare, nu? Și nu-i bine și nu-i frumos și dureros și ce-o muncit frații în sute de ore și mii de frați și o grămadă de bani s-a stricat în 5 minute de către cineva care... Nu? Dar discutând așa și văzând parcă ce-a făcut diavolul și ce putea să facă, dintr-o dată, dragă, dar stai puțin, dar noi ne uităm la diavolul sau la Dumnezeu? Și am zis, ne uităm la ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Și zidurile și clădirile ne ajută Dumnezeu. Și după aceea am primit un video micuț în care se vedea cum frații deja au ridicat tot ce s-a stricat acolo, au pus la loc provizorii ce au pus și se face și se repară și zidurile se repară. Și mă gândeam, oare din punct de vedere spiritual, dacă am sărit și spiritual la fel, fiecare cu darul lui de lucrare, pentru că am văzut acolo un frate cu o anumită unealtă mână, fiecare știam, ăsta e bun, asta e, fiecare în meseria în care era, alții să ajute. Fiecare s-a dus acolo și de aici, din adunare și din altă parte. Ei, și din punct de vedere spiritual, să sărim toți cu darul de lucrare pe care ne-l-a dat Dumnezeu. Atunci când se produce o pagubă, din punct de vedere duhovnicesc spiritual, să sărim, să punem darul în aplicare, să se repare spărtura. Nu să arătăm cu degetul, nu să bârfim, nu să vorbim în stânga și în dreapta, ci să ne apropiem, să lucrăm cu darul de lucrare, așa cum la bucata și în locuri și în felul în care Dumnezeu ne-a chemat. Și de multe ori se spune, poate unii nu sunt chemați decât la rugăciune. Da, uite, robul acesta, din pilda robilor, cu talanți, a primit un singur talent. Dacă îl punea în negoț, era bine. Dacă numai să te rogi, poți, mare lucru. Că mare putere are rugăciunea ferbinte a celui neprihănit. Și asta înseamnă ca să fii ascultat de Dumnezeu, să trăiești într-o stare de neprihănire. Aș vrea să închei, să merg și la al treilea punct. Deci veghează ca să nu fii nepăsător, lucrează ca să nu fii nepăsător. Și apoi Domnul Iisus Hristos zice, în continuare, tot în capitolul 25, merge cu pila următoare să le explice același lucru, ca să înțeleagă în mai multe feluri. Și le dă pilda cu... venirea fiului omului care va împărți pe unii la stânga și pe alții la dreapta. Și zice, versetul 41, citesc în jos, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flământ și nu mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flământ sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ne-ați făcut aceste lucruri, unea dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Aceștia au stat nepăsători față de cei în necaz. În al treilea rând, să iubim. Să veghem, să lucrăm și să iubim. Ca să nu stăm nepăsători. Sunt mult mai multe, dar rămân la acestea. A căuta pe cei nevoi, necazuri, a dispărut din cultura noastră în mod practic. Da, ne concentrăm, ok, e foarte bine organizați și foarte bine și Domnul să binecuvinteze pe toți cei ce merg cu ajutoare în România sau în alte părți. Îmi place lucrarea asta, e frumoasă, dar mă refer la viața de zi cu zi. Ce atitudine ai față de un nenorocit, față de un om în nevoie? Îl disprețuiești? Sau atitudinea aceasta că nu stai nepăsător și faci ceea ce poți să faci? De multe ori poate că nevoia îți este în față, lângă tine, în adunare, în locul în care trăiești. Și mai ușor vezi nevoia de departe. Mai ușor misionezi la distanță decât în locul în care ești, nu? Mai ușor. Și nu faci. Poate că de multe ori este o nevoie nu neapărat materială. O nevoie sufletească, poate chiar a copilului tău, a soțului sau a soției tale de lângă tine. Și stai nepăsător. Și zici, așa-i trebuie. Când va veni Domnul, va zice, afară. Cum, pentru atâta? Da. Doamne, dar n-am știut, dar n-am văzut, dar a fost cineva care nici nu l-am băgat în seamă, nici nu l-am cunoscut, a fost pe acolo pe holul bisericii, a fost un vecin din ăla care nici să nu-l bagă în seamă. Eram venit în Austria și eram tânăr, nu știam germană și am fost găzduit la o familie într-o casă unde aveam și o cameră și băiatul proprietarilor pe vremea aia era așa un stil să ai părul făcut cu ger ridicat în sus, așa ca niște spini de arici și vopsit în toate culorile și el a venit așa și l-am văzut și în sinea mea l-am judecat și am zis, păi ce austriacul ăsta, habar n-are, uite-te la mine, venit din România, mă port îmbrăcat în haine de biserică, civilizat, nu? Eu am spocăit mai nu ca ăsta. Ăsta habar n-are. Trebuie să plâng după aia pentru că, așa cu germana mea, cu cât știam eu, sau să fi procurat un testament în germană, trebuia să îl dau. Pentru că în una din zile, mama, proprietara mama lui, plângea pentru că el s-a dus într-un parc și n-a mai venit niciodată. Poate te gândești în sinea ta și judeci în loc să ajuți. Ți-ar place Domnul să zică pentru că ai stat nepăsător. Nepăsător, dar ce-mi pasă mie? Da, e musulman, da, mă pun cu ăștia. Și poate de multe ori sămânța care noi trebuie să o punem prin Duhul Sfânt, că noi suntem chemați la asta. A, nu, să meargă numai tinerii, duminică la mează, să se chinuie săracii, să împartă, nu, și să vorbească cu oamenii. Ajunge. Eu stau nepăsător. Și zi de zi, acasă, la locul de muncă, unde mă întâlnesc cu cineva, nu luminez. Nu, că eu am comutator, am potențiometru, pac, am stins. Acum nu mai știe nimeni că sunt pocăit. Intru în biserică, pac, am aprins, acum luminez în Marele Sfânt, nu? Oare la asta sunt chemat? Sau să fim în tot timpul, în tot locul cu Domnul, în legătură, în părtășie, în unitate, în dragoste. Domnul să ne ajute să nu stăm nepăsători față de mântuirea așa de mare și să veghem, să lucrăm și să iubim. Amin.